mismo, que está aquí el compañero Dani controlando todo para que andemos todos en hora. Así que imos a facer outra paradiña a última do día de hoxe en Vilalba. Temos por aí esperando a Saladino, que quere participar esta semana tamén no noso concurso. Saladino, que tal, bo día?
Bos días, bueno, bos días, empezou a chuviscar, eh? Agora xa vai, os bos días vanse acabando.
Vanse acabando os bos días. Pois nada, habrá que facelos, ainda que non veñan co tempo así, vale?
Bueno, é verdade, hai que irindo, hai que irindo.
Moi ben, Saladino,
bueno, pues, quita a campaniña, a campaniña.
Quitamos a campana e poñemos o número 6 para ti, vale?
Bueno, vale, veña, moitas gracias.
Gracias veña, a ti, saludo, que pases moi boa semana. A pesar do tempo e da meteoroloxía que ven para esta semaniña, que vai estar así a cousa un pouco fea tamén. Pois así, poñemos o punto final o noso tempo de concurso que patrocina a área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo e que cada mañá nos levan este tramo horario do programa ata a Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. Un minutinho, pasando a unha.
Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0. Voces de Lugo con Raquel González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un minuto pasan de la una, hacemos aquí una paradita musical. Nos vamos a la década de los 90, finales de la década de los 90, sonando Soul Sister, y enseguida hacemos nuestra primera parada informativa de unas cuantas que tenemos para esta segunda hora del programa en Altri, en novedades con respecto a esta macrocelulosa. Back to what I've been seeing.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Levantábamos la semana pasada, precisamente conociendo noticias relativas a Altri, noticias que llegan pues de la Unión Europea, de esa concesión de un sello, este o proyecto de Altri, aquí en la nuestra provincia, en Palas de Rey en concreto, a Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente, otorga un sello a esta iniciativa, reconoce su potencial innovador y los objetivos climáticos. Bueno, vimos de varias novas durante los últimos meses, precisamente pues en abril conocíamos ese primero revés a macrocelulosa que se proyecta, como decíamos aquí, con esa decisión del Gobierno Central de dejar fuera dos fondos de la Unión Europea este proyecto, pero ahora esto parece que pues avala un poquillo todo que, o que se propone para esa zona. Queremos buscar a valoración de esta actualidad e íbamos a compartir los próximos minutos con Patricia Coucheiro, que é unha das voceiras da plataforma Ulloa Viva. Patricia, bo día.
Bo día, bo día.
A última vez que falábamos con vos, precisamente cando en abril coñecíamos este primeiro revés, non as tiñades todas con vos? Aquí está precisamente pues, unha das historias que vos, non sei se sabíades ou intuíades que podía conseguirse con este pequeniño paso que dá de novo este proxecto.
Bueno, falábamos desta noticia, que é agora mesmo noticia de actualidade, pero falamos en xeral de moitísimas noticias que poden xurdir, porque o que hai que ter claro, e a plataforma era o que tiña claro, que a empresa vai intentar lograr levar a cabo o proxecto. Quero dicir, estamos moi confundidos e consideramos que algunhas malas noticias nos deberían facer estar tranquilos e pensar que non, que está
claro,
que está faena feita en absoluto. Eso era o que tiña claro a plataforma, efectivamente no mes de abril fomos moi cautos nese momento, ainda que, bueno, pois efectivamente nos levantábamos con boas novas, e do mesmo xeito igual de cautos tamén estamos intentando ser con esta mala nova desta semana, non? Neste caso, é unha mala nova, obviamente, non debería ser desde o punto de vista da plataforma e de toda a xente que está implicada na defensa do territorio, non é unha boa noticia que a nivel europeo se recoñeza con este selo a proposta de instalación dunha macrocelulosa no corazón de Galicia. En fin, claro, dito isto, o que necesita esta proposta para levarse a cabo son fondos públicos, de acordo? E o que non se lle concedeu a esta proposta a nivel europeo son fondos públicos. Desde a plataforma, comentábamolo tamén onte, vale, é un selo STEP, pero que ao mesmo tempo ten un stop, porque non foi seleccionada para que se lle considere realmente fondos públicos. E iso é o que temos que perseguir en todo momento. Decir, que non
reciban esos cartos públicos.
Efectivamente, que nin a nivel autonómico, nin a nivel estatal, nin a nivel da Unión Europea se utilice diñeiro público para financiar unha proposta empresarial que destrúe a vida das persoas que están otorgándolle ese diñeiro público, non? Porque parece absolutamente paranoico. A idea é paranoica, realmente, non? E temos a convicción de que van seguir intentando. Entón, este é un detalle, é dicir, este é unha nova mala, obviamente, que non gusta, que non se recibe con alegría, pero é unha das múltiples que pode ir habendo. Non descartamos que poida haber pasos que a empresa siga intentando dar, porque está aí. No fondo, estos pasos temos que, enténdeme non sei se a metáfora ou a frase que vou dicir, pero en certa medida deberíanos alegrar, polo menos, que isto nos axuda a ser conscientes de que a ameaza está aí, a ameaza non se foi. E esa plataforma teno moi claro. Por eso, seguir activo socialmente, coa manifestación, por exemplo, que imos convocar para o 14 de decembro, e con outras accións como a que realizada onte no Coro de Porto de Mouros, é fundamental. As accións para a mobilización social son fundamentais, e a alerta, o estado de alerta, é necesario.
Para o 14 de decembro, tedes máis información do que plantexades para esta mobilización?
Bueno, estáse pechando nestes días o lema, o cartaz, o inicio de campaña para chamar a mobilización. Nos próximos días, na próxima semana, pois comezará a ver un pouco a luz esa campaña para a chamada de mobilización. Pero, bueno, será realizada eso en Santiago de Compostela, será en Santiago de Compostela, eso sí está decidido, e será o 14 de decembro, pola mañá.
Claro. ¿Canto pode durar todo isto, Patricia?
Esa sí que é unha pregunta
porque
muy,
en canto a prazos e demais, bueno, a verdade é que xa leva moito no, no tempo. A vosa loita comezou aí,
sí.
Canto, exactamente.
Bueno, é difícil de concretar, sí. Pero realmente xa levamos casi 3 anos, inda que de movilización máis, sí. Digamos, máis activa, pois podemos decir o mellor que levamos 1,5, 2 anos, sí. Non? E realmente, a nivel de señal, levamos máis, sí. Máis tempo xa, bueno, pois con esa preocupación, con intentando, o sea, ao principio, co intento de organización da propia plataforma, e logo xa, pois chega un momento, evidentemente, que xa a presencia da plataforma se fai máis activa porque o problema tamén se fai máis visible, non? Pero o problema ven de xa hai anos. E todo apunta a que será unha carreira de resistencia,
sí.
Sabes? Entón, non hai... Precisamente é o desgaste que pode producir movilizacións así, sí. Que ti tens que estar preparado, ou ben, para que en 2-3 meses haxa moitísimas noticias e podamos entrar en... na judicialización, que polo momento non podemos entrar na vía judicial porque estamos pendentes da... da acreditación de impacto ambiental integrado, quero decir, dunha resolución que mentres non chega, pois a plataforma tampouco se pode abrir a vía judicial, pero pode ser que de repente se precipiten os acontecimentos, estamos preparados para elo en todo caso, porque vimos traballando nos últimos meses nesa dirección, como pode ser que a cousa se dilate como ven sucedendo nos últimos meses, porque esa declaración estaba prevista para xa hai meses, hai outros proxectos que recibiron xa esa declaración en muitísimo menos tempo. Sin embargo, Altri, nese sentido, está paralizada. A súa concesión de augas tampouco foi resolta aínda, está paralizada. Esas eran tamén esas chamadas boas noticias, non? Pero é que velas desa maneira, velas como boas noticias, pode ser moi enganoso, realmente.
Sí.
E é moito máis pertinente, polo menos dende a plataforma, se o entendemos, a cautela e estar preparados para os seguintes pasos.
Claro. Daquelas miles e miles de alegacións que se presentaron no seu día, non houbo resposta de ningún tipo?
Bueno, pediuse as
requerimentos, as eso sí,
efectivamente, ¿no? Pediuronse os requerimentos, más ou menos a plataforma foi axudando con nesa documentación a todas as persoas que iban recibindo requerimentos e aí está, ese foi o seguinte paso que se produciu desde a presentación das alegacións. Que bueno, foi un golpe tamén duro porque aí tamén se abre bueno, como supoño que a xente se dará conta, aquí hai unha parte diría eu máis superficial, non que a da loita, a de que non queremos isto, a de que temos claro que isto para as nosas fillas e fillos non é o que queremos para a calidade da súa vida, para poder vivir na Ulloa, eso está por un lado, pero logo realmente, non sei se por debaixo ou incluso por arriba, está un debate que trascende con moito problema de Altri. E que abarca moitísimos problemas medioambientales cos que nos vamos ir atopando nos próximos anos, que é realmente o espolio do territorio para coller os recursos naturais a costa do que sea. Entón, no momento en que se pide un requerimento ás persoas que presentan alegacións ou que se está cuestionando esa persoa, por que narices se sinta afectada esa persoa porque a auga lle vai a estar contaminada, porque o aire lle vai a estar contaminado. Entón, dá noxo que che pidan explicacións acerca disto. Isto xa é unha opinión persoal, como Patricia Coucheiro, non como portavoz da Baceira, da plataforma, pero a min dame noxo que realmente a institución me pregunte por que narices eu me sinto implicada a respecto de que o aire que respiro vai a estar contaminado e a respecto a que a auga na que me baño vai a estar contaminada tamén. Para nós iso é tomado como un insulto realmente. Entón, e isto vai estar afectando a moitísimos territorios rurais, a este e a outros moitos nos próximos anos, porque o territorio rural vese como un territorio para o espolio a nivel empresarial.
Claro.
Vale, e alégase despoboamento, e alégase que non hai traballo, e aléganse cuestións que aquí vese claramente que son mentira. Temos nova poboación que se ven instalar a zona, temos empresas que son autosuficientes, que funcionan perfectamente, temos un emprendemento moi potente na comarca e non necesitamos que nos veña a salvar ninguén. É unha idea tamén que temos moi clara desde o principio e é un lema que tratamos de ter sempre encima da mesa. Non necesitamos que ninguén nos salve.
Falabas, Patricia, dese desgaste despois de tanto tempo, deses 4 anos máis activos e con máis intensidade, pois o último ano e medio, 2 anos. Que tal siguen resultando pois estas movilizacións que convocades, como a de onte no embalse de Porto de Mouros?
Bueno, obviamente, claro que todo ten un desgaste. Sí. Ademais, fai pouquinho un cambio directivo, unha reorganización. Bueno, pues, obviamente, como calquera entidade que se reorganiza, pero sí. A poboación sigue estando moi activa. Sí. Estarse preparando novos actos, novos eventos de carácter máis lúdico, máis festivo para o ano que ven. Temos esa manifestación, as portas, realmente, o 14 de decembro. E a xente sigue tendo unha preocupación mayúscula, sigue habendo moitísima solidaridade alén incluso de Galicia, sabédelo, e en todo o territorio galego, obviamente, e non podemos facer máis que agradecer todas as persoas que se desprazan de moitísimos puntos de Galicia, de fora de Galicia, para estar sempre acompañando en todos os actos, en todas as manifestacións que se convocan. Sí. Esta, ao final, é unha loita que trascende absolutamente a terra do medio, a terra da Ulloa, e todo o mundo se ve recoñecido nesta ameaza, sí. Polo que explicábamos antes, e nese sentido a acollida de todos os actos convocados sigue sendo fantástica.
Moi ben. Pois queríamos coñecer a vosa valoración sobre estas últimas informacións con respecto a este proxecto de Altri na nosa provincia. Moitísimas gracias, Patricia Coucheiro, unha das voceiras da plataforma Ulloa Viva. Un placer. Moitas gracias.
Moitísimas gracias. Bo día.
Bo día.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna. Especialistas en robots, cortacéspede e ferramentas a batería. Este outono aproveita as nosas promocións en produtos Husqvarna. Dende robots, cortacéspedes en cable a partir de 800 euros ata ofertas exclusivas en produtos de xardinería. Visita a nosa exposición con todas as marcas líderes do mercado e a mellor tecnoloxía para o coidado do teu xardín. Dispoñimos de servizo técnico propio. Pide presupuesto sin compromiso. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Chámanos o 658-774-106. Non esquezas visitar a nosa web e seguirnos nas redes sociais.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Do 13 ao 16 de novembro, Ribadeo convida vos a descubrir a riqueza natural, social e histórica da nosa ría nas xornadas arredor da ría de Ribadeo. Xeorrutas, relatorios, visitas guiadas, degustacións e actividades para poñer en valor o patrimonio marítimo e cultural dun espazo único. Inscripcións abertas e gratuitas en turismoribadeo.gal. Proxecto cofinanciado polo FEMPA 2021-2027, a Xunta de Galicia e o GALP a Mariña Ortegal.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Miramos al capítulo de la actualidad en esta mañana de lunes, de 10 de noviembre, y nos encontramos una noticia a la que se hacen eco nuestros compañeros de La Voz de Amariña. Alcoa anuncia 10 años favorables, pero plantea dejar Cervo. Varios dirigentes, entre ellos pues el vicepresidente ejecutivo de la compañía, ha avanzado a sus inversores en las últimas horas pues un mercado futuro prometedor, pero con esa referencia a las plantas españolas que Alcoa tiene actualmente. Miramos hacia Sanz y Brau, evidentemente, y dejando ahí en el aire la posibilidad de deshacerse de estas plantas, entre ellas la lucense. Vamos a analizar un poquito esto, lo vamos a hacer en compañía estos próximos minutos de José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues hoy desayunamos fuerte, ¿no, José Antonio?
Bueno, más o menos las noticias de los últimos 4 años.
Sí, pero cada vez como que lo van soltando con menos vueltas y menos, todo un poco más claro. ¿No percibís así?
Sí, pero bueno, eso no es debido a que ellos hayan cambiado la postura. Eso es debido al cambio de postura tanto de la Xunta de Galicia como del Gobierno de España, sobre todo de este último, y de sus grandes oscurantismos alrededor de una venta y un MOU firmado por parte de este Ministerio de Industria y Responsabilidad de Transición Ecológica en la paralización continua de los parques fundamentales para nuestra fábrica, y que queda claro que la colaboración de este Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, tanto con el Comité de Empresa como con el futuro de un sector estratégico como es el aluminio, ha sido nula. Solo hay que ver que desde que está Pedro Sánchez de presidente del Gobierno se han perdido la producción en España de 180.000 toneladas de aluminio primario, casi nada.
Sí,
nos
sí.
quedan 232.000, que son las que somos capaces nosotros de fabricar, y puede que lo que esté planteando Pedro Sánchez y su agenda ecológica, que acaba con toda la industria, pues es erradicar de España la fabricación de aluminio primario y probablemente también la de alúmina.
Renato Bacchi, vicepresidente ejecutivo de la compañía, ha puesto sobre la mesa pues ese entusiasmo que tiene la empresa sobre la próxima década, sobre el futuro, y sembrando pues esta duda, este interrogante sobre San Cibrao, y planteando una posible venta de la fábrica de aluminio y un cierre de la refinería de alúmina. ¿Qué puede suponer esto para la comarca de Amariña, para Lugo y para España, José Antonio?
Bueno, pues lo que estaba comentando antes, el paso hacia atrás y la defunción completa de la última planta industrial que se hizo por parte del Estado, además de ser, vamos, lo que llamaban la joya de la corona industrial española, lo que se viene abajo. La responsabilidad del Gobierno y del PP, porque al final aquí se ve que hay una parte que no hace reuniones y pasa de todo, y que realmente no ha ayudado en nada a la fábrica, y hay otra parte que tampoco lo reclama como la debería de reclamar o con la necesidad que nosotros entendemos que debería de ser. Pero sobre todo la responsabilidad del Partido Socialista, que recordemos que ha sido siempre quien ha elaborado todas las reconversiones industriales en España, y esta es otra reconversión industrial en la cual se cierran las fábricas electrointensivas, se cierran las térmicas, se cierran las nucleares. Al final estamos en una reconversión industrial, por mucho que quieran esconderlo o que quieran taparlo por parte del Gobierno de España y, en este caso, del Ministerio de Transición Ecológica y de Industria.
Claro. ¿Cuántos trabajadores dependen, recuérdanos, para que nuestros oyentes también sean conscientes de la incidencia que puede tener un cierre como este que ahora se plantea? ¿Cuántos trabajadores dependen de la fábrica de San Cibrao? ¿Cuántas familias?
Aquí que trabajen directamente en la fábrica son 2.000 trabajadores, tanto de Alcoa como de auxiliares, y después ya de una forma de forma secundaria, pues en total son en torno a 5.000 familias, y toda una comarca, y sobre todo un producto interior bruto de una comarca que se va al garete. Pero no solo aquí, sino hay que recordar también que en Ferrol solo cada año del movimiento económico venían registrando unos ingresos de 25 millones de euros solo en el movimiento económico del puerto, con lo cual para nosotros y para Ferrol y para toda la comarca y para toda Galicia es un auténtico desastre si el Gobierno y la Xunta permiten a estos señores salirse con la suya. Recordemos también que hasta el propio Alberto Núñez Feijóo abogó por una intervención temporal de la fábrica si esta empresa no accedía a buscar soluciones de verdad.
Sí.
Lo cual, yo creo que ya es hora de que los políticos del Partido Socialista se dejen de esconder debajo de oscuros acuerdos y oscuros intereses y empiecen a entonar lo que ya en su momento se planteó, e incluso la SEPI estuvo en la actuación de comprarla al COA, como pasó en el año 2020.
¿Cómo os gustaría que fuese hoy, conociendo estas declaraciones, la reacción tanto de la Xunta como del Gobierno central, José Antonio?
Bueno, como deberían de ser, es convocando al Gobierno central, a la Xunta de Galicia y al Comité de Empresa para buscar un frente común y buscar soluciones a los puestos de trabajo y a toda una comarca. Eso es como debería de ser. ¿Cómo nos gustaría? Pues simplemente nos gustaría que nos dieran un poco más de caso. Nos hicieran caso y que pusieran al cual en su sitio. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues vosotros mismos podéis llamar al Ministerio de Industria o de Transición Ecológica o a la Xunta de Galicia y preguntarles a ver qué van a hacer después de estas declaraciones.
Claro. Ahora mismo, ¿qué capacidad productiva tiene la fábrica de San Cibrao? ¿Tenéis ese dato?
bueno, seguimos con la misma capacidad productiva, dado que las capacidades productivas es lo que una fábrica es capaz de hacer. Nosotros seguimos teniendo las cubas, seguimos teniendo otras instalaciones. Otra cuestión es lo que realmente fabricamos. Nosotros ahora mismo, de las 512 cubas que tienen que estar arrancadas al día 1 de octubre, tenemos cerca de 190 y algo funcionando, con lo cual nos falta casi más de la mitad de las series.
Te voy a
decir, ese no es el problema. El problema más gordo que tenemos es que nos falta, sobre todo, ese horno de cocción, que es lo que garantizaría 40 años más de viabilidad de la fábrica y lo que nos daría garantías de futuro. El resto es simplemente cosas que se pueden ir arreglando o mejorando. Pero es curioso que nos quisieran sacar el dinero del horno de cocción desde un principio, diciendo que no era necesario un horno de cocción para hacer aluminio, y resulta que ahora el mismo dinero que tenemos nosotros en el fondo se lo van a gastar en hacer un horno de cocción en una planta en Nueva York.
Internacional, sí. Claro. ¿Qué vais a hacer, José Antonio? ¿Tenéis por ahí en previsión a alguna reunión del comité de empresa? ¿Algún tipo de movilización a mayores? ¿Qué vais a hacer?
Pues seguiremos dando la turra, que es para lo que nos han elegido los trabajadores, y luchando por la comarca. Veremos hasta dónde llegamos y, sobre todo, veremos qué más sigue haciendo el gobierno por hundir esta comarca.
Te lo pregunté una vez, te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Os sentís ignorados por las administraciones?
Yo creo que es claro, ¿no? y lo ve hasta un ciego. Lo que están haciendo las administraciones ahora mismo es plegarse a los intereses de Alcoa y de un socio que se llama Ignis Equity, y que ha llegado a unas reuniones y ha sido escogido como socio de una forma bastante oscura, y que en el propio Congreso pedimos que se investigara todo esto, con lo cual veremos a ver qué hacen esos partidos políticos.
¿Ha habido algún tipo de avance en esta investigación sobre Ignis, ese socio?
Bueno, Ignis Equity, que yo sepa, por parte del gobierno nada nos han dicho, y por parte de Asunto tampoco. Con lo cual, nosotros hemos ido al Congreso de los Diputados, ahí hemos hablado y hemos explicado y hemos entregado los informes económicos que tenemos algunos sindicatos sobre esta compañía y sobre cómo puede ser posible que se haya asociado sin tener ningún trabajador y sin tener la capacidad económica para hacerlo.
Claro. ¿Alguna reunión pendiente con fecha y ya apuntada en el calendario, o por ahora nada?
Se lo habrá que preguntar al ministro, a ver si va a hacer alguna reunión cuando nos despidan a todos o va a seguir mirando para el techo.
Pues José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa, muchas gracias por analizar con nosotros parte de la actualidad informativa del día, que pasa precisamente por esta fábrica, por Alcoa, y por la situación en la que lleváis batallando muchos años ya. Gracias, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982 120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
llegamos a la 1:30 exactamente de esta jornada de lunes. Nos vamos al campo musical, a la década de los 80, ahora un poquito más atrás en el tiempo, con respecto a la anterior canción que disfrutábamos aquí hace un ratito. Nos quedamos en compañía de Comunars y enseguida nos plantamos en el concello de Friol.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Marchamos estos próximos minutos no noso programa provincial esta mañá cara o concello de Friol. Imos a pasar por ali pois estos próximos minutos e facémolo en compañía do seu alcalde, José Ángel Santos. José Ángel, que tal? Moi bo día.
Hola Raquel, bo día.
Benvido, moitas gracias José Ángel por estar este ratiño con nos. Queremos analizar a actualidade municipal para Diña en Friol para falar duns cantos temas. Comezamos, todos de actualidade, todos xa dito. Comezamos precisamente falando dese sistema, dese modelo de permutas que no seu día pois ideou o concello pois nese empeño por mellorar un pouco as condicións de toda a xente, de todos veciños especialmente pois que se dedican tanto á gandeiría como á agricultura e que entran nunha nova fase. En que momento nos atopamos exactamente, alcalde?
Bueno, pois como vostede ben dixo, pois hai 4 anos que empezamos con, bueno, para movilizar terras de superficie agraria con este modelo, con esta ferramenta que está incorporada na Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia. E agora, bueno, pues unha vez que finalizamos o terceiro proxecto, no mes de xullo deste ano, pois agora sí que temos outra vez lista de espera outra vez, con persoas interesadas en volver a apostar por esta ferramenta, e están emplazados para o ano que ven. Dende a Consellería de Medio Rural, pois xa teñen partida específica para o ano que ven, para esta forma de unificar terra agraria, e vamos a apostar por seguir avanzando neste sentido. Por tanto, iríamos ao cuarto proxecto, afincado aquí en Friol. Despois constame que xa ahora está expandido o modelo por diferentes municipios de toda Galicia,
sí.
E non se sabría decir, pero aquí en Friol pues iríamos para o ano que ven por o cuarto proxecto con a lista da garda que temos neste momento, que en torno a 14-15 persoas están interesadas en volver a reunificar e a unificar terra agraria.
Claro. Aquí que funciona o boca a boca, a necesidade pois de terras máis grandes para levar a cabo pois estes traballos, que é un pouco o que máis valora a xente que xa participa neste proxecto. José Ángel.
Sí, vamos a ver, eu creo que o que máis se valora neste momento é que eles, os propios interesados, son os protagonistas desa unificación, non?
Claro.
Por tanto, van todos da man cos técnicos da enxeñería que leva a cabo este proceso. E valora a rapidez, non, a axilidade con que se fai este tipo de proxecto, porque de pasar dunha concentración de reestructuración parcelaria de 10, 15 anos incluso a facelo neste sentido en 6, 7 meses, pois é evidente que a rapidez está aí, non. E outra parte que tamén valora o propietario é que queda unificado, queda escriturado e queda registrado esas novas parcelas, por tanto, e totalmente de balde. Por tanto, esas tres patas, a axilidade, facer os seus partícipes e o gasto que non teñen que repercutir nada para nada ao propietario, pois eu creo que son os tres patas que máis valoran, non?
Claro. Isto de sair de Friol para explicar este proxecto, isto tamén ten que ser un motivo de orgullo, non?
Sí, é de orgullo, sí, sí que é certo, porque, bueno, esto foi un proxecto que saiu aquí, en colaboración con Agader,
sí.
E, bueno, non era coñecido, por tanto, tuvemos que facer un esforzo inicial, sobre todo, tamén aquí en Friol, para darlo a coñecer, e, bueno, unha vez que te chaman e te preguntan se hai posibilidades de que vayas a explicarlo ali, pues, bueno, oye, pues, nós o que queremos é que, por lo menos eu, o sector primario, sobreviva, cada vez sexa máis rentable, e por tanto eu creo que neste sentido unificar parcelas axuda a que sea máis rentable, e por tanto temos que facer un esforzo todos en expandir as ferramentas que funcionan, e esta está claro que é unha, bueno, é unha pata máis da unificación de terra que sí que funciona, e por lo menos tens que daño a coñecer. Dende aí non hai ningún problema, eu sinto-me orgulloso, e tamén estou a disposición de calquer concello, de calquer persoa que teña interés en esta forma de unificar parcelas, non? Por tanto, van a tenerme aí ao seu lado sempre.
Bueno, vendo que hai lista de esperanza para esta, tras esta, o anuncio desta cuarta fase, haberá unha quinta?
Bueno, vamos a ir pouco a pouco, eu creo que estamos ben enfocados, temos o proxectos, ahora sí que está todo mascado, vai moito máis rápido. O primeiro proxecto, recordo ahora, que costou-nos sobre todo con
convencer a xente para probar, sí?
No, eso non. Como non era coñecido, nin as notarías, nin catastro, nin registro, tiña, non sabían como tiñan que...
Ah, os temas burocráticos, sí.
Claro, non había ese coñecemento de como tiñan que facer, cal era a fórmula ideal para facelo. Ahora sí que, desde Catastro xa habilitaron dos modelos para asentar, dos modelos específicos para o tema de permutas, para asentar esos datos e para volcarlos en Catastro, para actualizarlos, e, por tanto, ahora sí que vai ir moito máis rápido, non? Pero, bueno, eu creo que ahora vai todo ben enfocado e ahora sí que a xeridade ainda é máis, se cabe, en canto a tema de burocracia.
Claro. Foi costoso poñer isto en marcha para o Concello, económicamente?
Económicamente, no, cero.
Sí.
No, sempre tuvemos financiación e apoio económico por parte de Medio Rural, da Consellería de Medio Rural, a través da GADER. Así que teño que aplaudir esa aposta que dende o minuto un, pois, naquele momento, o anterior conselleiro, pois, decidiu, viu tamén a posibilidade de que podía ser unha ferramenta que funcionara, e eu tamén aplaudir o apoio da conselleira actual, de María José Gómez, que sí que ele é coñecido xa deste proxecto, porque formou parte inicialmente como alcaldesa de Buntín, e por tanto xa ten unha partida habilitada para este fin. Por tanto, eu creo que, no, nese sentido non foi costoso, non, o Concello nunca tuvo que poñer ningún céntimo para estes proxectos.
Claro.
Foi financiado íntegramente polo Xunto de Galicia.
Comentaba alcalde, facía mención a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que vai moito por Friol e recentemente pasaba por aí tamén, porque outro dos proxectos nova asociación de Montes Veciñais con gando en extensivo. Que hai deste proxecto, alcalde?
Bueno, pues é un proxecto que arranca de cero, é unha asociación que se chama Movegandes, que une de inicio oito asociacións de comunidades de montes que teñen ganado extensivo nos seus montes, concretamente, excepto Orense, ten toda a representación, todas as provincias de representación, e Orense constame que vai ter en breve, polo que me comentaban o outro día, e quixeron presentar esa asociación aquí en Friol, e, por tanto, onde o Concello, pois, con máis brazos abertos, hai este tipo de proxectos. Son proxectos que bueno, temos que ir todos na mesma liña, tanto as asociacións como comuneiros, como administracións públicas. Eu creo que, máis que nunca, debemos apostar por o modelo que... Por diferentes modelos. Existe un deles que manteñen os montes limpios, que incluso pues, reviten económicamente para as comunidades de montes, e a veces evitan esa lacra que estamos sufrindo nos últimos anos, que son os lumes, non? Por tanto, eu creo que tipo de facer vida nos montes a través de razas autóctonas, a través de diferentes proxectos que se queren implantar neles para poder sacarles algo productivo, pues tamén axudan a vez a telo en condicións óptimas, en telo limpio, en telo cuidado, e iso é de aplaudir, non? De aplaudir que este tipo de asociacións se unan para facer máis forza conxuntamente.
Bueno, aproveitamento forestal nunha provincia como a de Lugo ainda non toca teito. Eso tamén é un recurso de futuro importante para calquer municipio, non?
Por supuesto que sí, tanto forestal como gandeiro. Sí. Y creo que ambos modelos pueden ir a mantas perfectamente. Podes ordenar as plantacións e a veces está explotando a actividade gandeira nese mesmo monte. Por tanto, tamén o explicaba moi ben outro día ali Rosa Mosquera na súa ponencia, e eu tamén estou de acordo, ¿no? Eu creo que as comunidades de montes non teñen por que deixar as plantacións a un lado se queren decantar por gando en extensivo. Van conjuntamente da man, e perfectamente poden ir coxungando un proceso do outro, o tema forestal e o tema de mantemento e limpieza dese mundo a través de animales en extensivo.
Claro, Rosa Mosquera, que é catedrática da Escola Politécnica Superior aquí do campus Terra de Lugo. Alcalde, aproveitamos para facer un repasiño de cuestións de actualidade para os veciños do municipio de Friol, cuestións de actualidade tamén con recentes anuncios no tocante a melloras na traída de auga, que isto que parece que algo así como que pasa un pouco desapercibido, pero que tan necesario, verdade?
Sí, por suposto. De feito, o pasado verres, pois, asinábamos un convenio co Consellería de Medio Rural, de Medio Ambiente, perdón, para a última fase, non, de reelectrificación da depuradora do núcleo de Roimil, un proxecto que foi financiado por parte de Medio Ambiente con 280.000 euros para o saneamento dese núcleo de Roimil, que está a dirección Parga, e faltábanos a electrificación da depuradora, que está agora que van a empezar as obras. firmábamos ese convenio e a vez tamén, pois, bueno, demos os últimos retoques legales e burocráticos do proxecto de traída de agua de Seixón, que tan necesaria é, que levamos os últimos 2 anos, pois, facendo xestión para que ese proxecto sexa unha realidade. Sí. E, bueno, os plazos que nos marcamos, tanto o Consello de Medio Ambiente a través de Aguas de Galicia como o Concello, é que a final deste ano, principios do que ven, xa estaría todo en marcha para licitar ese proxecto, ese sí. proxecto que vai dar servicio de agua a 68 vivendas da parroquia de Seixón, e, por tanto, seguimos nesa liña. Eu creo que os veciños sí que é certo que cada vez se decanta máis por a necesidade deste proxecto, sí. o cambio climático é unha realidade e repercute, evidentemente, nos mananciais de agua. Por tanto, nese sentido, co apoio, evidentemente, da Xunta de Galicia, sí. pois podemos levar a cabo este tipo de proxectos, este tipo de obras que están necesarias en algunha zona do municipio, como en este caso, na de Seixón.
Claro. E dende hai uns diñas, o municipio de Friol, entre os 5 mellores de España no concurso de Capital Escapada Rural, en Noraboa.
Gracias. Bueno, creo que...
O único galego, ademais, representante galego, na esta recta final do concurso, que leva 8 ou 9 edicións, verdade?
Sí, esta é a octava edición a nivel de España. E, bueno, foi unha sorpresa, non? Que fóramos o único representante de Galicia e, evidentemente, que tamén foi unha sorpresa que quedáramos dentro dos 5 primeiros de España. Eu creo que non estou de Noraboa. Está todos os friolenses e, en parte, a provincia de Lugo e Galicia, en definitiva. Porque, bueno, é unha plataforma máis para darnos a coñecer e, neste caso, pois, bueno, pois é de recibo dar as gracias a todas as persoas que nos apoiaron, que estiveron aí nese concurso apostando por Friol e agradecerles esa implicación e ese apoio, non?
E o turismo rural de interior, eso tampouco ten teito, hai que promocionar pois todo o que pode dar, por exemplo, unha escapadiña a Friol, non?
Por suposto que sí, nos aquí temos unha gastronomía que é coñecida xa fora de Galicia e se nos caracterizamos por algo, unha desas cualidades que temos os friolenses é vos acolledores que somos e vos anfitrións.
Sí.
E entre eso e noso patrimonio cultural e a gastronomía, pois eu creo que é o plan perfecto para vir a pasar aquí un fin de semana ou pasar unha semana con nós e coñecer as diferentes posibilidades que temos aquí dentro do municipio, que son moitas e boas.
Moi ben. Pois un placer facer este repasiño así breve da actualidade municipal e comentar pois estas novas de interese para os nosos ointes tamén en toda a provincia. José Ángel Santos, alcalde de Friol, moitísimas gracias por compartir este ratiño esta mañá de luns con nós.
Moitas gracias a vostedes, sempre un placer.
Bo día.
De compras polo comercio da Mariña Lucense.
Do 10 ao 15 de novembro, merca nos comercios asociados á Cisa Ribadeo e á Asociación de Comerciantes da Ponte Nova e poderá ser unha das persoas agraciadas. Hai 500 euros en vales de compra agardando por ti.
O sorteo será o 15 de novembro ás 8 da tarde na Praza do Concello na Ponte Nova. A cita contará coa presenza de Almudena Navarro, comunicadora, DJ e presentadora de televisión, Arsenio Coto, xornalista, e José Real, xornalista e locutor de radio.
De compras polo comercio da Mariña Lucense é unha iniciativa da FECAM, a Mariña Federación e a Dirección Xeral de Comercio. Colaboran a Cisa Ribadeo, Asociación de Comerciantes da Ponte Nova e Concellos de Ribadeo e da Ponte Nova.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Quedamos na capital, aquí, en Lugo, cidade, para facernos eco pois dunha demanda que fai a Federación de Asociacións de Veciños Lugo Rural Importa e no tocante o plan de mobilidade de Lugo. Creen que hai certa improvisación na ordenación do tráfico na capital lucense, exixen os integrantes da Corporación Municipal que actúen neste senso. Estamos en comunicación telefónica co seu portavoz, con Fernando Rois. Fernando, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Pois, como de improvisado vedes todo isto en canto a mobilidade a día de hoxe na actualidade na cidade de Lugo? Fernando.
A ver, eu creo que antes de facer calles peatonales, facer zonas que non se pode aparcar, o primeiro que hai que facer é algo de movilidade, de dizer, bueno, pois como vamos solucionar este tema? Hai un problema. Ahora, acabou xa anos, non se volveu a poñer, me parece ben, pero é que non hai donde aparcar. É que cada día o caos é moito máis grande. Por que é moito máis grande? Porque o que é todo o radio da ciudad do casco histórico aparcase ás mañás, e non se aparca, e non se moven os coches, entonces os comercios non hai naide que poida parar nin para comprar nin un momento, nin... Entón, eu creo que se teñen que poñer os tres partidos políticos que conforman o ayuntamiento e facer un plan de tráfico, que non podemos estar en unha cidade que non é grande, é unha cidade pequena como é Lugo, que non haxa donde poñer un coche. Tú das unha volta ao redor do que é o casco histórico, non hai donde poñer un coche. Ou se volve a poñer a zona ahora, ou se buscan aparcamentos alternativos. O que creo é que é un caos o poder aparcar.
Claro, claro. Non sei cantos anos, 10 anos debemos de levar sen hora, sen este sistema de pago... que en teoría iba a ser temporal, estaba paradiña, sí, pero claro, aí está.
Pero claro, se levamos 10 anos en un sistema ahora, que ademais eu creo que sería unha forma de rotar os coches, é que hai xente que ten plaza de garaxe, aparca fora e non moven 3 ou 4 días o coche, e teñen plaza de garaxe, bueno, pois habrá que obligar a que esas matrículas para dar un vado que dean a matrícula do coche e o coche que teña que estar dentro do vado. Habrá que facer algo, que se teñen que poñer de acordo os tres partidos políticos, PSOE, Bloque e Partido Popular, que aquí parece que todos somos... pero ao final que pagamos as consecuencias somos os ciudadanos.
Algúna zona máis complicada que a outra, vedes?
Eu vexo que todo ao redor, é toda a cidade. Sí. É que hai un problema.
É que agora está nalgúns barrios tamén, non, Fernando?
Claro, tamén. É complicado porque a xente cada vez sabe que menos pode acercarse á ronda da muralla e cada vez máis lexos aparcan e non hai maneira de que os comercios poidan ter unha rotación, poidas parar un minuto e que está todo cheo. Tú colles cualquier zona da ciudad e intentas aparcar ás 11 da mañá, é imposible. E por que é imposible? Porque están as plazas de garaxe ocupadas durante todo o día. Por iso digo de que habrá que poñerse de acordo e mirar que é o que pasa no que as zonas de estacionamento da cidade.
Tiñamos aí como asignatura pendente esa proposta entre as partes implicadas, aínda que tardou en materializarse, de poñer a disposición dos cidadáns en xornada non lectiva polas tardes, por exemplo, os parkings dos institutos que están en zona pois céntrica e teñen pois un bon número de prazas para disfrute dos cidadáns, pero tamén vemos que hai días que non funciona, días que de repente está pechado, esto...
Claro, que hai días que tú vas para aparcar aí pensando que aí se pode aparcar, está pechado.
Sí.
Das outra volta, volves dar outra volta, entón eu creo que aquí non se libra ningún partido político. É un problema que hai que poñerse de acordo os tres partidos políticos e solucionar o problema que hai en este momento de movilidade na cidade. Non hai máis. E se non, pois bueno, que pidan información, que pidan a ver que é o que se pode facer, pero o que non se nos pode engañar durante 10 anos está sin zona ahora. Os coches teñen que rotar, non poden aparcar 3 días ou 4 na mesma zona.
Con sorte, que igual son meses, non días, tamén
claro,
é certo.
Pero bueno, o que eu vexo moitos coches aparcados pois 3 ou 4 días na mesma plaza e non pasa nada. Resulta que teñen a plaza de aparcamiento ou de garaxe dentro do seu garaxe. Hai zonas como, por exemplo, as Fontiñas.
Sí.
As Fontiñas, hai xente que aparca fora e teñen unha plaza de garaxe dentro. Pois se teñen a plaza de garaxe dentro, que os metan dentro. O que non poden facer é que este toda a calle chea de coches é un 95% sen veciños. Non pode ser. Hai que deixar que os coches roten, senón o comercio no que é a cidade de Lugo irá cerrando e cada vez máis e chegará un momento en que todo o mundo se vaya para fora ou para Coruña, claro.
Claro. Pois queríamos coñecer a vosa denuncia pública a través da Federación de Asociacións de Veciños e Lugo Rural Importa. Moitísimas gracias, Fernando Rois, un placer conversar este ratiño contigo. ¿Vale?
Gracias, gracias a vos.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo, tu sonrisa en manos de profesionales.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna. Especialistas en robots, cortacésped e ferramentas a batería. Este outono aproveita as nosas promocións en produtos Husqvarna. Dende robots, cortacéspedes en cable a partir de 800 euros ata ofertas exclusivas en produtos de xardinería. Visita a nosa exposición con todas as marcas líderes do mercado e a mellor tecnoloxía para o coidado do teu xardín. Dispoñimos de servizo técnico propio. Pide presupuesto sin compromiso. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Chámanos ao 658-774-106. Non esquezas visitar a nosa web e seguirnos nas redes sociais.
Do 13 ao 16 de novembro, Ribadeo convídavos a descubrir a riqueza natural, social e histórica da nosa ría nas xornadas arredor da ría de Ribadeo. Xeorrutas, relatorios, visitas guiadas, degustacións e actividades para poñer en valor o patrimonio marítimo e cultural dun espazo único. Inscripcións abertas e gratuitas en turismoribadeo.gal. Proxecto cofinanciado polo FEMPA 2021-2027, a Xunta de Galicia e o GALP a Mariña Ortegal.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Y así nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias de parte del equipo. Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Sean felices. Hasta mañana enseguidita, La Voz del Deporte con Alberto González.
dancing with another man. Although